As julle reg onthou het ons nou laas gepraat oor God en oor Mammon en nou gaan ons aan Matteus 6 vanaf vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe of wat julle moet eet en drink, oor julle liggame of wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie. Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie skure by mekaar nie. Die hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan om deur te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Net op groei die veldlelies, hulle soeg nie en maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en morgen verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges is. Kom ons hou op, ek gaan uit tot sover vereers. Ek dink dis goed, omdat ons nou so rikkie terug laas hier oor gepraat het, ons net gauw saamvat waarmee is die Here besig, dat ons nie kyk na die goeikies in isolasie en dan trek ons die hele tekst skeef nie. Die Here is besig met 'n baie groter argument waarmee hy praat. En die belangrikste ding wat ons sal onthou is waar begin die bergrede en waarmee begin die bergrede. Dit begin met salig is die, en dan met wat afhankelijk is van die Here en so gaan af. Hy praat in hierdie gedeelte baie doelgerig en baie spesifiek met sy kinders. En ek gaan net weer by terugkom, want dit is geweldig belangrik. Ons kan nie dit wat die Here vir die gelowige sê, net so deurtrek na die ongelowige en na die skyngelowige toe nie. Daar is goed wat die Here sê en dit is net vir sy kinders. En dit is anderste is wat die goed wat hy sê vir die wêreld. En op die oppervlakte kan mens hierdie goed na jouself toe trek en die wêreldse ouens doen dit graag en hulle dink is mooi goed om uit te leer, maar hulle mis die punt waarmee die Here besig is. En as julle reg onthou het gesê, net daarna die Here gesê, maar julle geloof moet meer wees as die van die fariseërs. Dit moet net die oppervlakke en die uiterlike van die godsdienst wees nie. Ek verwag 'n lewe in my. En dat het die wet gevat en gesê, maar lewe in my, so hanteer ons die wet, so lyk die wet, is baie meer as net die woorde en die regulasies, maar die gees daarvan wat tel. In hierdie gedeelte, hier is stilgestaan hoofstuk 6, het hy gekyk na die mens in jou eie lewe. Die eerste gedeelte is, as jy reg onthoud, gesê, my verborge lewe, my binnenskamer, daai deel, my tiendes gee en alles. En op die tweede gedeelte het hy meer om my buitelewe toe, wat hy gefokus het, waarby ons nou laatst stilgestaan, my skatte, en God en Mammon, en al daai type van dinge. Maar die wese in hoofstuk 6, waaroor hy praat, en waaroor het gaan, is die gevaar van wereldsgesindheid. Dat ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie. En dis die grootste probleem, wat die kerk vandag nog ooit gehad het, is wereldse christene. Daarom lyk die kerk soos hy lyk. Het sy krag verloor en sy kreet na buite toe, sy getuienis na buite toe verloor, is omdat die kinders van die Here self wêreldgesin is. Het jare terug, toe Gandhi nog geleef het, toe hy in Suid-Afrika was, nou praat ons om baie jare gelede, ek dink nie, ek was al gebore nie, het hy deur Suid-Afrika gestap, wat die Christenland was, en gesê, ek het baie eerbied vir julle Christene, of vir julle Christus, maar ek het geen tyd vir julle Christene nie. Hoekom? Wereldsgesindheid. Mense wat die naam het, as ek openbaring kon kout, dat hulle lewe, maar in hulle praktiese lewe, hulle uitlewing daarvan, niks daarvan te vinde nie. En dis in wese waar oor die Here praat hier. 'N geloofslewe wat meer is die, van die naam Christen, van die fariseer. En dit moet so lyk. En dan spoor hy ons, en dan praat hy van ons, hoe moet ons lyk? Ons het nou laas gepraat, as ons sien in vers 25 begin met die woord daarom, en dit verwys natuurlik terug na wat vooraf gebeur het, het hy gepraat oor rykdom, ons kan nie vir God en met Mammon dien, en alles wat daarmee saamgegaan het nie. Nou gaan ons net aan 'n ander manier kyk, maar dieselfde wat hy van oor praat. Want as maar twee mense wat opstaan en sê, ja, ek het nie geld nie, ek het nie roem en allerhande goeders nie, so hierdie deel oor geld het nou niks van my van toepassing nie. En ons kan het makkelijk van onszelf sê, dat ek het nie ryk nie, ek het nie geld nie, so, dit is nou een gedeelte wat ek makkelijk kan pas. Nou, voor ek het so makkelijk pas, vat die Here nou aan 'n angle, as ek het so kan sê. En dan kyk hy na die selle probleem. Wat is die wese daarvan? Kan jy onthou, wat is die wese van God en Mammon? Waarom draai die kerngedeelte? Dis die kerngedeelte van hoofstuk 6. En wat is dan in die middel van hoofstuk 6? Ek het maak het veel eenvoudig, jylle kan onthou. Die onse Vader staan in die middel daarvan. Want waaroor gaan alles? My verhouding met my Vader. Waaroor gaan God, mammon en geld en wêreldgesindheid? Dit vat my verhouding en my fokus af van my Vader. Dit gaan nie of jy ryk is of nie ryk is. Die Here is nie geplaag daaroor nie. Vir party mense gee hy baie. Vir party mense gee hy niks. So, hy is God, hy kan doen wat hy wil. Dit gaan oor jou fokus. En nou in hierdie gedeelte kom vat uit dieselfde beginsel, net op 'n ander angle, op 'n ander manier. Ja, jy kan arm wees, maar ek kan nog steeds presies dieselfde sonde doen en dieselfde sonde in my lewe hê, al is ek brandarm. En nou praat ons hier oor die sorge en die bekommernisse van die lewe. En hierdie ene is vir my amper 'n bietjie meer subtiel. Want hy laas gepraat het van die subtiliteit van die wêreld, dat dit kom ingeslyp in jou lewe. En ons het praat oor bekommernisse, en dan is dit een van die goed wat by die agterdeur insluip. En voor jy sien, het dit jou lewe oorgeneem. En dis al waaroor jy kan dink, dis al waar jy oor kan praat, is die ding in jou lewe. En die slegte deel daarvan, wat bekommernis aan die begin gedeelte, doen hom voor as 'n engel van die lig. Asof dit iets goeds is. Kom ons praat miskien 'n voorbeeld, bekommernis oor jou kind. Wat ook al mag wees rondom jou kind. En het lyk goed dat as ek 'n goeie ouer is, en ek is 'n liefdevolle ouer, dan moet ek besorgd wees oor my kind. Daarom moet ek my bekommer oor my kind. Hoor jy dat die leen van die duivel inkruip? En mense, ons val vir hierdie feitlik almal oor en oor en oor. Ons sien die leen van die duivel raak hier, en as dit toelaat, dan sê ek later, dat hierdie ding het my hele lewe omver gegooi, en waar is my fokus en my gedagtes die hele tyd? Is by die ding. Nie by my Vader nie. En dis die wese waaroor hy wil praat. Hy begin in die gedeelte soos met elkeen van hulle, eers met die reël. Hy sê daarom, het ek vir julle gesê, moet julle nie bekommer nie. Dis 'n reël, dis 'n regulasie, dis 'n wet. Jy mag nie en jy moet jou nie oor die goeders en die sorge en die dinge van die lewe bekommer nie. As hy praat oor die lewe hier, dan praat hy oor alles wat dit behels in my lewe. Dit is so wyd soos kan kom. Al die sorge, al die dinge daarvan. Hy praat hier van jou liggaam, hy praat van kos en van klere. Elke liewe stuk, elke aspek van jou lewe is ingesluit om die term lewe. So as ons praat van jy mag jou nie bekommer nie, dan praat die Here alles wat daarmee samengaan. En hy sluit niks daarby uit nie. Die woordjie bekommer, as jy na die Grieks kyk, is nou vir my interessant. Ek hou van die letterlike Grieks daar te kyk. Sê, ek moet nie in twee gedagtes wees oor 'n ding nie. Of eintlik meer letterlik sê, ek moet nie twee gedagtes oor 'n ding hê of twee rigtings inslaan nie. Nou wys my ou wat in twee rigtings kan inslaan op een slag, nee. Dis presies wat hy bedoel. Dis waaroor sorg en bekommernis gaan. Ek is 'n kind van die Here en ek weet sekere dinge, maar ek dink ander dinge. Dis die twee gedagtes. En kan jy sien, dis in wese presies dieselfde van God en Mammon. Is die twee wêrelde. Daar's kind van die Here wees met al die beloftes, al die dinge van die Here, en aan die ander kant is daar my gedagtes en dit wat die duivel my influister en my eie vlees influister. En ek probeer die twee wêrelde met mekaar uitdruk en die een sluk altyd die ander een in. Kan nie twee baase dien nie. En die goeie verloor altyd. Kyk 'n bietjie as jy 'n goeie en 'n slegte baas het, as jy vir twee ouens werk. Weer het al gesien iemand wat vir twee ouens werk, 'n goeie ou en 'n slegte ou. Wat 'n ou verloor altyd? Die sagmoedige, verstaande, goeie baas. Né? Ek luister vir die harde baas. God kom altyd tweede as dit by die wêreld kom. En dis waarna ons moet kyk en waar ons moet opstaan ook. En die feit van die saak is, as ek my bekommer oor dinge en ek het God se dinge, dan raak my visie die mekaar en my visie raak dof. En bekommernis maak dat ek nie meer die waarheid sien. En nie meer die waarheid ken nie. Dit twist en distort die waarheid in my lewe. Daarom sê, moenie verdeelde denke hê nie, moenie besorge hê nie, moenie dat goed beslag lê op jou lewe nie. 'N Goeie voorbeeld hiervan, ek wil Lukas 10 dit gaan lees. Kry ons die verhaal van Martha Maria, hy sê, op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha om as gas ontvang het. Sy het 'n suster Maria gehad, wat aan die voete van die Here gaan sit het en aan sy woorde geluister het. Martha was baie bedrywig en het alles klaar te maak. Sy kom toe daar en sê, Here, hinder het nie net my suster my alleen laat bedien nie, sê sy met my kom help. Maar Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding het jy nodig. Maria het die beste gekies en ek sal dit nie van haar wegneem nie. Hy vat hy van die essentie vas, waarvan die Here praat hier. Die twee vrouens, en ek dink elkeen van ons het die twee. En is jammer dat ons so baie keer die dwaase een laat oorneem. Die een wat nie die waarheid reg kan sien nie. Maria het geweet waaroor dit gaan. Die Here is hier en hy is vir 'n kort rukkie hier en die belangrikste ding wat ek kan doen is om sit aan sy voete en in te drink dit wat hy vir my gee. Martha aan die ander kant, en dis hoekom ek sê dit is so moeilik hierdie, want dit doen hom voor as 'n engel van die lig. Hier is 'n belangrike gas. Ek moet kuiter. Ek moet vir ure lank in die kombuis staan en swoeg en sweet en vir hom alles gee. En sy mis die punt. En sy het nie tyd gespandeer met die meester nie. En hoe baie gelowiges se geestelike lewe word nie verarm en die vreugde uit hulle lewe gesteel nie, omdat hulle so besig is met die dinge, selfs binne die kerk. My ma praat altyd so mooi van die jobs for Jesus. Goed wat die Here nie eens vir jou gesê het jy moet doen nie. Maar ek is so besig met dit alles. Terwyl God sê, wees stil en weet. Kom na my toe, sit hier by my voete. Jou persoonlike aandag, dit is wat ek vra. Ek vra nie vir wat jy vir my kan doen nie. Ek soek jou as persoon. En die goed steel dit. En maak dat ons hier uit kan kom waar ons moet kan kom nie. Die ander kant van die munt, dan sê voor ons aangaan wat belangrik is, daar is ouens wat die tekstvers lees, dan sê hulle, ja, ek hoor wat jy sê, dit is nou baie goed en alles, maar dit beteken nou, dat ek my oor niks ooit hoef te bekommer nie. Nou, laat Gods water oor Gods akker loop, en nou gaan sit ek rustig terug en agter oor, en laat gebeur wat wil gebeur, en laat kom wat wil kom. Lees weer die tekst. Dit is nie wat die Here daar sê nie. Die vlees en die duivel wil graag die tekst verdraai. Net op die volgende vers sê, kyk na die voels daar buiten. Wat gaan van die voelkie word, sy heel dag op die tak sit? Miskien is hy baie gelukkige voelkie en die tak is vrot van die goggas om hom. Dan kan hy maar bly sit, ja. Maar die voel vlieg ook in die oggend uit en gaan soek sy kos. My worry nie oor waar hy het gaan kry nie. Want hy weet wie gaan voorsien. Die Here praat nie daarvan, ek moet nou gaan terugsit in 'n passivistiese lewe lei, en hy gaan alles doen nie. Ek doen my deel, ek doen my lewe, maar vry van die sorge daarvan, omdat ek weet wie my vader is, en wie my lewe behoort. 'N Boer is my 'n goeie voorbeeld hiervan. Al sy nie is 'n gelowige, en hy demonstreer hy precies wat die Here hier leef, nie waar nie. Elke somer kom, ploeg hy die grond om, en hy plan dit. Niemand weet of het gaan reën of wat gaan gebeur nie, maar ek doen my deel en ek plant. Daar en selfs in die ongelowige gee getuienis van wat die Here bedoel met geloof en sorgvry. Doen my deel en ek laat oor aan die Here wat in sy hande lê. Paulus vat vir my die beginsel baie mooi saam, Filippense 4 skrywe, en ek wil julle met mooi kyk daarna en het indrink. Moet oor niks, kyk na die woorde, moet oor niks besorg wees nie. Drink vir my oomblik in die woord niks. Wat lê op jou hart nou? Wat is die ding wat jou miskien gisteraand wakker gehou het en wat hier in jou agterkop maal? Mag dalk baie ernstig wees, groot wees. Niks. Moet oor niks besorg wees nie. Maar, sê, daar is goed wat in ons lewe gebeur, wat ek nie kan help, dit kom lê op my. Soos wat buiten my beheer is, Goed wat ek dalk niks aan kan doen nie, maar omdat daar 'n liefdesverhouding met 'n persoon is, en omdat ek omgee vir persoon of omstandighede, of wat het ook al mag wees, kom sê hy, maar, maak in alles, julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Wat maak ek met bekommernis? Wat maak ek met stressors in my lewe en probleme in my lewe? Die Here sê, dit gaan kom. Ek wil volgende week so 'n bietjie daarby stilstaan, volgende keer. Maar maak dit aan die Here bekend. Dan noem hy met gebed en dan smeking. En twee verskil, ek wens ons kon vanoggend daarby stilgestaan het. Ons het toe ons die gebedskamp gehou het in detail hieroor gepraat, dat daar is goeds wat ons nie net een keer voorbid nie, maar wat ons op ons knieën voor die Here hou. En die Here werk ook so. Jy sal weet wat dit is, ek kan nie vir jou reels en relaties daar oor gee nie. Daar is goed wat ek een keer bid en ek los het by die Here, ek stap weg. En daar is ander goed wat ek voor my knieën op die, by die Here bly en ek worstel daarmee. En al twee van hulle met danksegging. Want u hoor. Die danksegging is die gedeelte waar ek my sorge by die voete van my vader los. Nou sien ek hoe baie ouens kom met sy sorge en hy stap so voor die Here en hy, Here, hier is die probleem. En ek sê voor die Here en ek maak die sak oop en ek pak hulle uit. Daar is al my probleme. As ek klaar gepraat het, gebed, amen Here, en vat ek my sorge na, gaat ek weer. En so lyk die Christene in ons kerk. Kyk 'n bietjie hulle gesigte. Weet, een kind van die Here gezicht moet altijd een smaal hee. Die Bijbel sê so. Dis een eigenskap van een kind van die Here Jesus Christus, dat hy is altijd blij. Wie is blij in die Here? En die wereld moet het weet. Maar as jy nou een bedrukte spul wil sien, dan kyk na die Christene. Hoekom? Omdat hulle sondig deur sorge te dra, wat hulle nie mag dra nie. En ek oortree die reël en die wet wat die Here vir my gee, ek het jou vry gemaak, so dat jy werkelijk vry kan wees. Moet jou nie weer onder slawejuk laat indruk nie, ook jy slavernij van sorge nie. Jy leer het voor my voete, en ek sê daar so, Here, ek weet nie wat jy gaan doen nie, ek verstaan nie wat jy gaan doen nie, ek sê vir jy dankie vir wat jy gaan doen. En ek los dit daar. En as dit groot ding in my lewe is, dan doen ek het elke dag, en ek hou aan daarmee, en ek hou aan daarmee, totdat die Here vir my uitkomst gee. Maar ek weier om die probleem te dra. Want het vat my aandag en het vat my focus van waar het moet wees. Jy het al gesien hoe hardloop jy op die treadmill met bekommernis. Treadmill is maar die mooiste voorbeeld van een baie oefening, jy kom nêrens nie. Ek het ook op een stadium dit gedoen, dit is die meest mind-numbing exercise in jou leven kan doen, as nie, as het, gelukkig is daar nou TV's voor die ding. Maar dit is die hamsterkie in die wieliekie. Het is bekommernis. Jy het die hele tijd en jy dink oor die probleem, jy dink en jy top daar oor, jy top daar oor, en het raak al hoe meer, en het raak het al hoe meer, en het raak het al hoe meer behep, as jou mond oppraat met ander, ach, praat jy alweer daar oor. En het al begin al die mense al van jou wegblij, want nou oor praat net oor dit. En ek sien nie meer die waarheid nie, en die ergste van is, ek sien nie meer my vader nie. Los dit. Sien my vir wie ek is. Dan kom gee die Here die rede. By elkeen van die hoofstuk 6 het ons sê, die Here sê die wet, die probleem, en dan kom gee vir my die rede, hoekom ek het nie, maar hy het nie nodig gehad, hy kan net sê, moet nie bekommer nie. Maar kom gee vir ons die redes ook daarvoor, en elkeen van hulle is so logies, en so konkreet, en so voor die hand liggend. Is die lewe nie belangriker as kos, en die lichaam as klere nie. I mean, wat my so mooi het, is van die Bybel, en van die woorde van die Here Jesus Christus, is dat elke woord is geweeg en getel. Niks wat in die Bybel staan, is sonder meer gesê. Ons kan nog praat uit, en goed sê, en sê, oh sorry, ek het nie dit bedoel nie, of dit is nie heeltemal reg wat ek bedoel het nie. Maar elke woord van die Here is getel en geweeg. Hoekom wil ek my bekommer? Waaroor bekommer jy? Daar is belangriker goed in die lewe. Kom ons sê, vat hierdie frase en ons gooi het aan die ander kant om. Miskien gaan het ons help om dit te verstaan. Gou, by wyse van hande, wys gou vir my, wie van julle het besluit julle wil bestaan? Ha? Jy was niks en toe eendag besluit jy, ek wil wees. Maar daar is mama swanger. Nee. Enig iemand? Wie besluit jy bestaan? My vader besluit, jy sal bestaan. Nou kry ek die dwaas van alle dwaase, ek noem hulle ateëste, daar is nie een groter dwaas op die son nie, wat sy sal sê, dit is maar net die uitwerking van die lewe, dit het maar net so gebeur, dit is die orde van die lewe. En as jy met die dwaas sit en praat, en ons hardloop nou terug in sy argument, dan kom ek op die ouwe en terug na, daar was niks, en die niks het ontplof. En toe sal lewe. My lewe mens, wie byt dit? Hoe dwaas kan jy nie wees nie? Daar is een God. Daar is een God wat besluit het in sy raadsplan oor elkeen, en in besonder oor elkeen van sy kinders, hulle lewens, elke uur, elke dag, elke sekonde daarvan, wanneer het gaan begin, wanneer het gaan eindig, en voor die grondlegging van die wereld, voor die duivel geskep is, en enig iets anders, het hy die boek geneem en gesê, dit is my uitverkoren, dit is my kinders. Dat is groter dinge, as jou kinderse probleme, as die werksprobleme, as die ekonomiese probleme, daar is baie groter goed as dit in die gang. Hou op, kyk na die ou paar modderkolletjies en die ou waterkies hier rondom jou en sing raak, wie my gewil in die lewe. Wie dit vir my gegee? Wie onderhou dit? Wie is ek beginne fokus op my vader en wie hy is en sy persoon en wat hy kan doen en wat hy kan gee, dan kom ek altyd by dieselfde antwoord uit en hoekom mor ek so? As my fokus reg is, dan verdwyn die ander ding van self. In die teenwoordigheid en die lig van my vader en sy alvoorsienende hand, is daar nie plek vir morge en vir sorge en vir bekommernis nie. Dis een van die perks om by die Here te wees. Ek is vry van die ander goed. As ek in een probleem, en hardloop, Here, hier is een probleem, en ek leid het voor die voete, en ek ga met my leven, hier is alles. En ek weier om te staar na die probleem, en obses te raak met die probleem, en toe te laat dat die probleem my leven oorheers, my karakter verander, en die vreugde in my leven te steel. Ga gauw my terug na Filippense 4 toe. Hy sê, moet niks besorg wees nie, maak alles met gebed en smeek, en kyk na die tweede gedeelte. En die vrede wat God gee, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle gedagtes en julle harte die wag hou in Christus Jesus. Ek het te veel Christene wat ek ken, wat nie weet en nie verstaan nie van hierdie vrede in hulle lewe nie. Hoekom nie? Want bekommernis steel jou vreugde, dit steel jou vrede. Christus het gesterwe aan die kruis om die dinge vir jou te gee, en nou laat ek toe, hoe dit ook al sê, ek kan die duivel daarvoor blameer, maar eindelijk is het maar ek, wat toegelaat het, en dat die goed weer my vreugde steel, my geluk steel in die lewe. Leer die goed voor die voete van die Here, nie dom aan strand nie, ek weet hoe ernstig seker van die goed is, ek maak het nie asof het niks is nie, maar ek draad het nie. Ek weet wie is in beheer, wie stuur my lewens, ek verstaan dalk nie wat nou gebeur nie, dis dalk iets waardeer ek moet gaan, en dis die enigste manier hoe die Here vir my iets kan leer, miskien moet ek dier een baie slechte ervaring gaan, of baie slechte dinge gaan, dat die Here sekere sonde uit my lewe kan uitkap, hoe dit ook al sê, hy weet, en ek los die bekommeris daarvan op hom, die uiteinde daarvan op hom, en wat gaan gebeur op sy skouers, Romeine 8, vers 32, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy dan nie ook al die dinge saam met hom uit genade skenkie. Luister mooi, drink in wat hy sê. Hy het sy seun gegee. Dis die prys. Vir jou vreugde, jou vrede, jou saligheid. Kyk wat het God gegee. Kyk na wat jy nou oor bekommerd is. Kyk wat gee God. Sal hy nie ook die ander goed ook vir jou gee nie. Nou moet ons mooi die twee uit mekaar uittrek. En ek nou in die begin gesê, is belangrijk dat ons kyk met wie praat die Here. Hy het sy algemene genade, en ons praat van die volkies daar buiten, wys sy algemene genade, hy sorg vir hulle, ons bid vir reën, en die Here sal vir ons reën stuur, en my buurman wat nooit in die kerk kom nie, en wat van die Here niks wil weet nie, dit gaan op sy erf ook reën. Hierdie gedeelte in Romeine, baie spesifiek, en wat hy bedoel in Matteus ook, praat hy van die salig sprekende Christen. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, ek vat sommer die eerste ene. In my afhanklikheid van die Here verdwyn my besorgdheid en my bekommernis. As ek gebreek is in myself en ek weet ek is tot niks in staat nie en ek verwag van die Here en ek kyk na die Here, dan worry ek nie. Maar as jy self voldaan is en dinge wat kan doen, gaan jy iewers in 'n muur vashardloop. Die belofte wat die Here gee en baie besonder oor sy vreugde en sy vrede in jou lewe is nie vir ongelowiges nie. Is nie vir skyngelowiges nie, maar vir sy kinders. Ek sal vir jou my kind, daarom het die vader in die middel van hierdie gedeelte staan, vir sy kinders, ek sal altyd sorg dat daar kos en klere is. Doen dit nie vir die wêreldse mense nie, vir hulle baie keer nie kos en klere en hulle sterf van die honger. As jy self wil vir jou sorg en self voorsien, as jy is nog nie 'n gees van afhanklikheid nie, dan gaan jy dalk ook daai pad moet stap om te leer wat is afhanklikheid. Daar maar daar sê jy kom. Maar vir jou is hy kind, jy hoef voor niks besorg te wees nie. Jy het 'n vader. 'N vader wat sy seun gegee het. En ek sal al die ander dinge wat jy nodig het, ook vir jou gee. Waar is jy na bekommerd? Filippense, nog 'n belofte wat ek na my hart dra, vers 6 sê, ek is vooral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in ons begin het, dat eindelijk sal voer en volëindig goeie dag wanneer Jesus kom. Dit selfs my eie geestelike lewe. Mens kan bekommerd raak, maar Here, gaan ek hierdie jaar wat kom die pyp rook? Gaan ek by u bly of gaan ek weer afdwaal en gaan ek weer val met my sondes of wat ook al? Dan kan ek vir die Here net dankie sê, u die werk in my begin. Dis nie die boot wat tot bekering gekom het besluit en nou wil ek Christen word nie. Dis voor die grondlegging van die wêreld is my naam al geroep. Is jou naam al geroep. En ek sê die Here sal die werk klaar maak in jou. Al is jy een Jona, en ek moet jou na vis druk, ek sal die werk klaar maak in jou. Here, dankie dat u ook daarvoor voorsien. Ek sluit af, 3 afleidings uit die voorbeelde wat ons kan maak, net so kortliks. Hy sê vir ons, as ons vaders kan sorg, een goeie voorbeeld, ons het nou slegte vaders en goed ook wat mens het, en Peter praat nie daarvan nie, jou gemiddelde goeie vader, wat regtig die beste vir sy kind wil hê. Hoeveel te meer nie jou hemelse vader nie. Glo jy dit? Dit waaroor ek so dra en so bekommerd is in my lewe, glo ek dit? Dat ek wil die beste in jou lewe. Ons gaan nie op hierdie bedeling verstaan nie, wat dit beteken nie. Partykeer gee die Here in iemand se lewe 'n kort stukkie. En dan kan ons vir die Here vra, maar Here, hoekom my kind in so kort stukkie nou die beste gehad het? En sy is nie meer met ons nie. As ek daar kom, sal ek weet, Here, dankie, maar dit was die beste. Soos my pa vir my die beste wil gegee het, hoeveel te meer nie my hemelse vader nie. Tweede afleiding, kyk na die lelies, kyk na die voeltjies, en ek meen, wat is daai ou voeltjie daar buiten? Hoeveel te meer sal my vader nie vir my sorg as sy kind nie? Die laaste enetjie, die sinloosheid gaan bekommernis. Wie van julle kan 1 uur by jou lewe lê as jy bekommer? Ek dink eintlik die teendeel is waar. Bekommernis gaan 1 uur afvat, nie 1 uur bysit nie. Maar bekommernis bring niks in die sak nie. Dit is 'n sinlose exercise, ek het so kan sê, wat nêrens uitkom nie. Sy hamster op sy wieletjie. En al wat ek reg gekry het, is my fokus weg te vat, en my verstand te benewel, dat ek nie meer die waarheid kan sien en verstaan nie. As groter dinge in die lewe. Kom ons ook vir die jaar wat voorlê, en dan gaan baie uitdagings kom. In jou lewe, kom lê dit voor sy voet en sê ek die weier om dit te dra. Dit is ernstige sake. Maar ek vat het na my vader toe in gebed, in smeking en danksegging. Want u is in beheer. Kom ons raak net so stil. Dankie Heer Jesus dat U ons hemelse Vader is, ons voorsiener is. Dankie Jesus dat U vir ons by die Vader intree, dat U sorg en dat U U Gees in ons lewens gegee het en voorsien het in alles wat ons geestelik nodig kan hê. En dat U ook persoonlik sal voorsien alles wat ons materieel nodig het, in ons bediening en ons getuienis nodig het en elke deeltjie daarvan. En dankie Here dat ons moet hierdie weet ook hierdie jaar kan ingaan want ons weet ons Vader is die koning van die heelal en het beheer oor elke liewe detail. Selfs die ou kleinste voeltjie daar buite weet U van, is U bewus van, het U 'n plan mee. Hoeveel te meer nie met elkeen van ons nie. Here vir elkeen van die kinders wat vanoggend ook hier sit, weet ek het nog 'n plan, het 'n rigting, het 'n pad. En al wat ons kan sê is, Here, laat U wil met ons geskied in die jaar. Help vir ons dat ons ons gedagtes op U sal hou, ons gerig sal hou. En dat ons nie ons skouers sal belaai met sorge en bekommernisse nie. Maar dat ons hart se gevul sal wees met 'n vreugde en 'n dankbaarheid omdat my koning lewe. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.